Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Qytetarëve në Kosovë kërkohet të kursejnë rrymën për të parandaluar pasojat e krizës energjetike në Evropë. Në zgjedhjet e fundit lokale, besimi për të udhëhequr komunat i u dha vetëm 2 gradë në Kosovë. Partitë politike nuk e kanë me rëndësi barazinë gjinore, thonë aktivistët. Evropa nën kthetra të një vale të rënd të pandemisë së koronavirusit, disa vende rikthejnë masat kufizuese. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit për energji në Kosovë dhe kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike kërkojnë nga qytetarët që të kursejnë rrymën. Zyra e regulatorit madje ka publikuar një udhëzim se si mund të kursehet rryma. Përdorimi i reduktuar i bojlerit dhe makinës për rroba është një mënyrë e kursimit, thuhet në udhëzues. Qytetarët thonë se përpiqen të kursejnë, por jo gjithëherë kanë të mundur. Ekspertët thonë se është koha për fokusim në burimet e ripërtëritshme të energjisë elektrike. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kursimi energjisë elektrike jo çdoherë është i mundur për Safete Haklaj, inxhiniere elektroenergjetikës. Në familjen e saj pesantar, këtë produkt i cili çdo ditë po bëhet më i shtrejt, Haklaj thot se e kursejn aq sa janë edhe mundësit.
Nuk mundem me shfrytzu shumë dashin natën për makina për kështu, për shkak se po nalet ujë. Po makinat kur ke mundësi lëshojm, zakonisht mbrëmje jep ditën me punë të angazhuar.
Tarifa e ujit e energjisë elektrike nga 1 tetori deri më 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga data 1 prill deri më 30 shtator, tarifa e ujit aplikohet nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Tarifa e ujit e energjisë elektrike është afërsisht 4 cent më lirë krahasuar me tarifën e lartë. Mesatarja e një fature të energjisë elektrike gjatësinës së dimrit është rreth 30 euro në muaj. Bekim Sadiku me profesion është bujk. Fatura energjisë elektrike në familjen e tij gjashtëtar, mesatarisht është 25 euro në muaj. Ai thotë se energjinë elektrike e kursej në disa mënyra.
E kursejmë si londrita dhe zëm bëjlerin kur s'ka nevoj, e hjeku përrime edhe qashtu.
Palidhje
me londritën të lëvitën dhe zëm koridor janë dhome, diçka qashtu.
Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, krahasuar me vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia, Shqipëria dhe shtetet tjera, është më lirë për 3 deri në 4 cent. Zyra e regulatorit për energji në Kosovë dhe kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike kërkojnë nga qytetarët kursim të energjisë elektrike. Kursimi energjisë elektrike sipas tyre është fatura më të lira dhe mbrojtje mjedisit. Aktivizimi makinave për larjen e rrobave, si dhe ato për larjen e enëve gjatë natës me tarifa të ulta, është vetëm një nga metoda që do të kursen të energjinë elektrike, këshillojnë nga ZRE. Një udhëzim tjetër i ZRE-s është që akumulimi nxehtësisë në termot akumuluese të bëhet gjatë natës me tarifa të ulta, derisa bojleri të përdoret atëherë kur ju nevojitet. Nëse ai është i vjetër, duhet të ndrohet. ZRE po ashtu udhëzon që frigoriferi të mos lihet afër burimeve të nxehtësisë, ndërkësh drita të mos qëndrojnë të ndezura në hapësirat që nuk shfrytëzohen. Këshilla e ZRE-s është të përdoren poça elektrik kursyes dhe dritat e neonit. Instalimi senzorëve që aktivizohen me lëvizje sipas ZRE-s është një mundësi tjetër për kursim të energjisë. Bazuar në statistikat e institucioneve, ambistrit janë shpenzuesit kryesor të energjisë totale që prodhohet në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28% e sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike është konsumuar nga ambistrit gjatë vitit 2020. Kjo sasi kryesisht është shpenzuar për ngrohje të shtëpive, hapësira të tjera, ngrohje të ujit si dhe në kuzhina. Kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 megawatt. Kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike në listën e shpenzuesve më të mëdhenj të energjisë elektrike ka identifikuar nxemjen qendrore me rrym, pasuar nga bojleri. Drejtori i Departamentit për shërbime me konsumator në KEC, Sabri Ternava, thot se konsumi i energjisë elektrike shkakton ngarkesa të mëdha në sistemin elektroenergjetik dhe kjo mund të ndikojë në ndërprerjen e dhunshme të energjisë elektrike. Këshillat më të mira për kursim me ngrohje me rrymë sipas Ternavës janë vendosja një ndërprerësi kohor në kaldajën qendrore, në mënyrë që kaldaja të fikët tërësisht kur nuk ka nevojë. Po ashtu ai rekomandon që të zëvendësohet rregulluesi i temperaturës në kaldajën qendrore, me një rregullues që mund të kontrollojë temperaturën në intervale të ndryshme kohore. Sa i përket kursimit sa më të madh të bojlerit, Ternava rekomandon që bojleri të ndizet gjatë natës kur është tarifa e ulët, ndërsa ditës të lëshohet vetëm sipas nevojës. Trim Ternava është ekspert i tregut të energjisë elektrike. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se ka shumë mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Njëra prej tyre është investimi në burime të ripërtrishme.
Po, dihet që gjatë natës tarifat janë dyfish më të lira krahasi me tarifat e ditës apo tarifat e pikut, edhe me sa është po nga shtetarëve që është duke shfrytzuar kjo mos, po e cila nuk është e mjaftueshme që në total me ujë kërkesën për energji elektrike.
Kosova prodhon energji elektrike deri në 85% përmes termocentraleve me thëngjell dhe në sasi shumë të vogla të burimeve të ripërtritshme. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit. Në Kosovë, sipas zyrtarëve në KEC dhe ZRE, nuk pritet që të ketë shtentim të faturës së paku deri në pranverën e vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, vetëm dy gra kanë arritur të fitojnë pozitën e kryetarës së komunës. Në garë për udhëheqjet të komunave, kanë qënë 14 kandidate gra dhe 152 bura. Gjithsej, Kosova i ka 38 komuna. Përfaqësuesit të shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave thonë se kjo tregon se barazia gjinore nuk është prioritet për partitë politike. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Liljana Shubariq dhe Katarina Ristici janë dy gratë vetme që do të udhëheqin Graçanicën përkasisht Rani Lugun për 4 vjetet e ardhshme. Shubariq dhe Ristici, që janë nga partia politike Lista Serbe, fituan në rundin e partë të zgjedhjeve lokale që mbajten me 17 tetor. Në rundin e dytë të 14 nëntorit, Mimoza Kusari Lila, kandidate Lëvizjes së Vendvendosje për kryetaret e Gjakovës, ka humbur përballë kundër kandidatit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini. Në garë për zgjedhjet lokale kanë qenë gjithsejt 14 gra dhe 152 burra. Sipas Luljeta Demollit, që drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, partitë politike nuk e kanë prioritet barazinë gjinore.
Për këtë gjë fajme e kam partit politike, sepse nuk solën gro në mënyrë të barabart me bura edhe me ju në shansin grave pak më shumë që të jenë kandidate nuk.
Për para mbajtjes e zgjedhjeve lokale, rrjeti grave të Kosovës ka kërkuar nga subjektet politike që të zbatojnë ligjin për barazi gjinore. Ky ligj parashep përfaqësim 50% burra dhe 50% gra. Ngresa Sermagjaj nga ky rrjet thotë se përveç mos batimit të këtij ligji, grat i pengojnë edhe barriera të tjera.
Përvoja disa vjeçare e rrjetit në përcjellën e këtyre zgjedhjeve tregon se grat përballen me padrejtësi të shumta në këto raste. Nuk kanë hapësirë të barabartë sikurse burrat brenda për brenda partive, brenda për brenda organeve partijake.
Rrjeti grave të Kosovës para zgjedhjeve lokale të 17 tetorit ka angazhuar 10 tra vullnetar në 20 komuna të ndryshme të Kosovës, të cilët për 5 ditë me radhë u kanë bërë thirrje qytetarëve që të votojnë për sa më shumë gra, të cilat kanë qenë në listat për asamble komunale. Por Sermagjaj thotë se është e pakënaqur edhe me përfshirjen e grave në listat për asamble komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale të 17 tetorit ka certifikuar 5198 kandidat për kuvende komunale, prej tyre 3261 kanë qenë burra, kurse 1937 kanë qenë gra. Numri ulseve në 38 kuvendet komunale është 1002. Nga kë numër 358 janë zgjedhur gra. Ligjërisht partitë politike janë të obliguara që të kenë se paku 30% gra në listat të zgjedhore. Po thuaj se secila parti e zbaton këtë kërkesë.
asese nuk po arrin me kalu për mikët 30% që është për keqarë dhe sidomos nëse kujtojmë ligjen për barazi gjinori që në fakt dëmtire që të jetë 50%.
Lulita Demoli dhe Grejsa Sermagja i pohojnë se zgjedhjet parlamentare në Kosovë të mbajtura me 14 shkurt 2021 kanë sjellë ndryshim shpresëdhënës për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në politikë dhe proceset e vendimarrëse. Por sipas tyre, kjo shpresë është zbehur në nivel lokal. Pas zgjedhjeve parlamentare, përfaqësimi grave është rritur për 5 ulse në kuvendin e Kosovës në krahasim me zgjedhjet e vitit 2019. Nga gjithsejtë 120 ulse në kuvendin në legislaturën aktuale janë 44 gra. Vetëm 11 prej tyre kanë pasur nevoj për kuotë gjinore për të siguruar ulsen parlamentare. Ndërka që nga 15 ministri në qeverinë e Kosovës, 5 udhiqen nga gratë. Kurse në qeverim paraprake të udhëhequr nga Abdulla Hoti, lidhjes demokratike të Kosovës, nga gjithsejt 16 ministri, 3 janë udhëhequr nga gratë. Po ashtu pas zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, Kosova ka zgjedhur një grua në krye të shtetit, Vjosa Osmani, presidentja e dytë grua Kosovës. Këtë pozitë në vitet e 2011-2016 e ka mbajtur Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Lista sërbe po dërgon sinjale se mund t'i braktis ose bojkotoj institucionet të Kosovës, por këto porosi janë të kufizuara dhe të kontroluara, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogic. Lista sërbe në tetor të këti viti ka thënë se do t'i braktis institucionet të Kosovës në qovë se deri në muaj nëntor nuk nis formimi asociacionit të komunave me shumit sërbe. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se lista sërbe po shantazhon punën në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet të ngjashme lista sërbe ka bërë edhe më herët. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Çdo shantazh dhe çdo bojkotim i institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit e listës sërbe nuk duhet parë si veprim të bazuar në vendimin e këtij subjekti politik, por si një instruksion që vjen nga Beogradi zyrtar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Ognjen Gogic. Sipas tyre, lista sërbe e cila përfaqëson komunitetin serb të Kosovës në institucionet e nivelit qendror, në kuvend dhe qeveri, si dhe që ka pushtetin në 10 komunat e banuara me shumicë sërbe, është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, nga i cili edhe merr instruksionet për veprimet që bën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjuca të martën më 16 nëntor ka thënë se nën kryetari këtij institucioni nga lista serbe Slavko Simić e ka praktikuar mbledhjen e kryesisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, Simić e ka pamundësuar kuorumin e nevojshëm për të marrë vendimin për caktimin e seancës së radhës. Siç u ka thënë Konjuca gazetarëve, ky veprim po ndodh të paktën në 3 herët e fundit. Ai ka theksuar se lista serbe është duke e bojkotuar qëllimshëm dhe në mënyrë të vazhduar kryesinë e kuvendit të Kosovës, duke thënë se ky është veprim i papranueshëm si shantazh në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Më 14 tetor, kur lista serbe shpalli fitore në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe, kryetari i listës serbe Goran Rakić pati deklaruar se lufta e këtij subjekti politik është e përqendruar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në qoftë se nuk do të ketë asociacion, nuk do të ketë as institucionet e Kosovës, pati thënë Rakić, duke shtuar se kjo do të ndodhë në rast se bisedimet për asociacionin nuk do të nisin deri në muajin nëntor. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e përfaqësuesve të listës serbe fillimisht në kryesinë e kuvendit janë sinjale që lista serbe ka nisur të ndjek politikat e bojkotit ndaj institucioneve të Kosovës, por sipas tij veprimet e listës serbe marrë parasysh mbështetjen ekskluzive që merr nga Beogradi zyrtar janë të instrumentalizuara dhe të diktuara nga ky i fundit.
Po, këto janë disa indikacione, por vendimi definitiv për bojkotimin apo jo të punës së kuvendit dhe të qeverisë nga ana e listës serbe do të merret pas një koordinimi me faktorët relevant të cilët kanë ndikim në vendimarrjen dhe në funksionimin e kësaj liste. Asnjë vendim i listës serbe nuk duhet të konsiderohet si vendimarrje e tyre, por si një instruksion që vjen
nga Beogradi.
Politologu serb Ognjen Gogić në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson që lista serbe deri më tash në disa raste ka treguar se bojkotin, braktisjen dhe kërcënimet për braktisje të institucioneve e kanë mënyrë të veprimit politik.
Radio gdje oni budu konstruktivni, ali te pretnje i ti akti bojkota su uvek vrlo ograničeni i kontrolisani.
Unë do të befasohesha në qosa ata do të ishin konstruktiv, por ato kërcenime dhe ato akte të bojkotimit janë gjithmon të kufizuara dhe të kontroluara dhe ata gjithmon janë të kujdeshëm që të mos shkojnë shumë larg me ato veprime, pra ata gjithmon gjejnë një mënyrë që të mos sjellin paralizim të institucioneve dhe të mos e destabilizojnë së tepërmi jetën politike, por që me ato aksione të marrin vëmendjen. Kështu është sërish rasti, pra kërcënimi që është drejtuar në tetor pas zgjedhjeve se do t'i braktisin institucionet ose që do t'i bojkotojnë për shkak të asociacionit, është përsëritur disa herë dhe është vetëm një ashtë në ajër, tha Gogić. Ai shtoi se kërcënime të ngjashme ka pasur edhe më parë nga lista serbe, por që përfaqësuesit e saj sërish janë kthyer në institucione, thuajse nuk kanë ngjarë asgjë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë formim të asociacionit për shkak se ai do të ishte një etnik, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se problemi me asociacionin nuk është në ndonjë akt ligjor, por sipas tij problemi është te faktet që Kurti nuk po i kupton. Ai edhe më herët ka këmbgulur që asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit. Artan Muaxhiri vlerëson që autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë me përfaqësuesit e listës serbe, por sipas tij më e efektshme është që të bisedojnë me përfaqësuesit e vendeve të Quintit për të gjetur një zgjidhje që lista serbe të mos fillojë bojkotimin eventual të institucioneve.
Lista serbe nuk ka fuqi që a diktoj punën qeveris për shkak të mos themelinit të asociacionit, por këtë mundësi e kanë alatët tanë, sepse themelinit e asociacionit po konsiderohet si një kusht të cilin Kosova gjithsesi duhet ta plotësoj dhe pastaj me një domino efekt ha pas hapi që të ndikohet edhe në vazhdimësinë konstruktive të bisedimeve në Bruxelles për të arritur deri te zgjidhja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Por ai konvenon Beogradit zyrtar realizimi kërcënimeve të listës serbe për braktisje të institucioneve të Kosovës. Politologu Gogić konsideron që Beogradi nuk mund të shkojë aq larg, por dëshiron të dërgojë mesazhe pakënaqësie ndaj qeverisë së Kosovës dhe politikës së saj ndaj serbëve të Kosovës.
Ja mislim da ni Beograd ni Srpska lista nisu naročito zainteresovani da se formira za institucionalna opština, bez obzira na to što pričaju.
Mendoj që as Beogradi dhe as lista serbe nuk janë mjaft të interesuar që të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, pavarësisht nga ajo se çfarë flasin. Kjo për shkak se në rast se do të formojë asociacioni, atëherë Serbia nuk ka më mjaft arsye që të kontestojë shtetësinë e Kosovës dhe që të thotë se serbët në Kosovë janë të rrezikuar. Unë mendoj që atëherë u përgjigjet ky qendrimi i qeverisë së Prishtinës që të refuzohet formimi asociacionit, sepse kështu edhe bisedimet mbesin pezull. Pastaj Beogradi gjithmonë thotë se për shkak se nuk është formuar asociacioni, nuk mund të vazhdojmë të shkojmë tutje me negociata dhe nuk mund t'i bëjmë koncesione të tjera Prishtinës nga ana jonë, vlerësoi Gogić. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë Slavko Simicin, por edhe zyrtarët tjerë të listës serbe për t'i pyetur nëse kërcënimi i tyre muajit tetor për t'i braktisur institucionet e Kosovës është duke u realizuar. Por ata nuk kanë qenë të qasëshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Evropa është duke u përballur me shifra marramendse të infektuarve me koronavirus. Disa vende kanë rikthyer masa të ashpra kufizimesh, të tjera si Austria nga e hëna pritet të hyjnë në izolim kombëtar. Si ka ndodhur kjo dhe si mund të kthehet kontrolli i pandemisë? Për rubrikën Expose të Radios Evropa e Lirë flet Skënder Sylar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe Hajo Zep, epidemiolog gjerman. Ata tregojnë se cila mund të jetë strategjia dalse. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Gati 2 vjet në një krizë globale shëndetësore që ka vrarë mbi 5 milion njerëz. Infeksionet janë duke thyrë rekorde në pjesën më të madhe të Evropës, me gjithë shkallën relativisht të lartë të vaksinimit në disa vende. Çfarë është duke shkuar keq? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valuna Tila. Gjatë muajve të ngrohtë të verës, në pjesën më të madhe të Evropës, është krijuar përshtypja se më e keqja pandemisë së koronavirusit ka marrë fund. Shumë vende i kanë hequr masat kufizuese. Njerëzit kanë nisur të udhtojnë sërish, bizneset janë rihapur dhe maskat janë bërë gjithnjë e më pak të përdorshme. As 3 muaj më vonë, situata është ndryshe. Kështu e ka përshkruar kancelaria gjermane Angela Merkel.
Situata pandemike në Gjermani është dramatike, nuk mund të them ndryshe. Valja e katërt po na godet me gjithë fuqinë.
Gjermania ka regjistruar në dy javë të fundit shifrat më të larta të infektuarve që nuk janë parë në asnjë kohë tjetër të pandemisë. Ajo ka pasur ditë me mbi 65.000 raste të reja. Situata ngjashme është edhe në Austri, Belgjik, Holand, Republikën Çeke, Slovaki e vendet të tjera. Në javën e parë të nëntorit, sipas Universitetit Johns Hopkins, Malizi, Rumania dhe Bullgaria kanë pasur numrin më të lartë të vdekjeve për kokë banori. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se Evropa është kthyer sërish në epiqendër të pandemisë, sikurse vitin e kaluar, pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Sipas OBSH-s, kontinenti ka kaluar javën e 7 me rritje të numrit të infektuarve dhe nëse trajektoria e tillë vazhdon, OBSH-ja paralajmëron se mbi gjysmë milioni njerëz mund të humbin jetën deri në shkurt. Përse Evropa duket se po e humb betejën? Unë kam biseduar me përfaqësuesin e OBSH-s në Bullgari, zotin Skënder Syla, i cili thotë se faktorët që kanë çuar në rritje të mprehtë të infeksionit janë tre: relaksimi i masave kufizuese, varianti më ngjitës si koronavirusi Delta dhe shkalla e ullët e vaksinimit. Si pasi në rajonin e Evropian të OBSH-s që përfshin 53 shtete, deri më 15 nëntor janë vaksinuar rreth 52% të popullsisë së përgjithshme. Dhe kjo është pak.
Por realisht askush nuk mund të thot saksisht se cila do të duhej të ishte ai pragu apo shkallë e vaksinimit. Mirë pa jo qëfar rekomandon Organizata Botërore Shëndetësisë është që grupet prioritare, personat e moshuar, personat me smundje kronike, duhet të ketë një përqindje sa më të lartë, pothuajse 100%, kurse pjesa tjetër e popullatës së përgjithshme mbi 70%, dhe këtë ne ende nuk e kemi arritur.
Syla shesi si problematike dhe diskrepancën e vaksinimit nga vendi në vend. Për shembull, në Portugali mbi 86% e qytetarëve janë plotësisht të vaksinuar, ndërsa në Bullgari kjo shifër qëndron në rreth 23%. Syla thotë se askush nuk është i sigurt nëse të gjithë nuk janë të sigurt. Deklaratave të tij u bën jehon edhe profesori Hajo Zep nga Instituti Gjerman Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji. Zep ka folur për ekspozen.
I think countries like Spain and Portugal.
Mendoj se vendet si Spanja dhe Portugalia e kanë treguar mënyrën se si bëhet. Normat e vaksinimit atje janë mbi 80%. Portugalia madje është afër 90%-shit. Duhet ta arrini këtë për të qenë më të relaksuar. Kjo nuk është garanci, sepse Holanda i ka afro 80% të njerëzve të vaksinuar dhe prap ka probleme. Pra, edhe atëherë duhet të jeni të kujdesshëm. Nuk duhet të teprohet me kontakte me tubime, por mund të jeni mjaftë të sigurt nëse normën e vaksinimit e keni mbi 80%. Kjo është e qartë.
Vaksinat janë lehtë të qasshme në pothuajse të gjithë Evropën, por problemi kryesor të pavaksinuarit duket se është mungesa e besimit. Dhe në përpjekje për ta risjell pandeminë në kontroll, disa vende në Evropë, e para Austria, ka nisur të izolojnë të pavaksinuarit. Austria nga 22 nëntori do të futet në izolim kombëtar dhe ka paralajmëruar detyrime për vaksinim. Kancelari austriak Alexander Schallenberg ka thënë se të pavaksinuarit nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç se për arsye të domosdoshme, si shkuarje në punë ose blerje e ushqimeve.
Es wird sehr konsequent
kontrolliert werden.
Izolimi do të kontrollohet vazhdimisht dhe shkeljet do të sankcionohen. E falenderoj policin për angazhimin e saj këtu.
Herzlich danken für den Einsatz, den Sie hier leisten.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se izolimi i të pavaksinuarve duhet të shqyrtohet me kujdes sepse ngre pyetje për të drejtat e njeriut. Sipas Skënder Syles, nga kjo organizat, bllokimi total do të duhej të ishte masa e fundit kundër përhapjes së virusit. Sipas tij, taktik duhet të jetë parandalimi i tij.
Testimi, gjurmimi kontaktit, ventilimi hapësirave të mbyllura, distancimi fizik mbesin pjesë e arsenalit ton të mbrojtjes krahas intensifikimit të vaksinimit. Këto janë tani më masa të provuara që bëjnë të mundur që jetët të vazhdojnë dhe të vazhdojmë në jetën normale dhe ta kontrollojmë virusin dhe shmangin bllokimin e plot i cili mund të ketë edhe efekte negative si në dimensionin social, ekonomik, shëndetësor, edukimit të gjeneratave të reja.
Edhe epidemiologu Gjerman Hajo Zeb thot se prioritet duhet të jetë parandalimi, sidomos në një pandemi të paparashikueshme si kjo. Kur shifrat arrin kulmin, ato vështirë dhe nga dal ulen, thot ai. Zeb ka frikë se izolimi total do t'jetë i pashmangshëm, sepse, si që thot, numrat do të vazhdojnë të rriten së paku dhe për disa javë.
Për këtë pandemi është vështirë të thuhet paraprakisht se çfarë do të ndodhë. Andaj, në kohë të caktuara, duhet të merrni vendime të vështira. Unë dhe disa shkencëtarë të tjerë kemi rekomanduar së voni që të mendohet për izolim strikt për 2 javë. Në mënyrë që t'i ulim numrat e njerëzve që shtrohen në spitale, sepse sërish janë në rritje. Kemi nisur vonë me masa, ndoshta pse kemi shpresuar tepër se vaksinimi do t'a ndryshoj gjithë lojën.
Për dallim prej vitit të kaluar, kur Bashkimi Evropian ka vendosur si tërsi të izolohet dhe të mbyllë kufijt, Komisioni Evropian ka thënë këtë muaj se për izolimin, si mas parandaluese, se cili shtet duhet të vendosë veç e veç. Holanda aktualisht është nën izolim të pjesëshëm, Irlanda ka vendosur orë policore gjatë natës, Franca është në gjendje alarmi. Çfarë tjetër duhet të shohin ata që hezitojnë të vaksinohen, pyet epidemiologu Gjerman Hajo Zeb. Skënder Syla nga OBSH-ja thot se vaksinat shpëtojnë jetë, ndërsa keq informimet për to mund të jenë vdekjeprurëse. Duke folur për ekspozen, Syla thot se profesionistët shëndetësore kanë rolin kryesor në komunikim me publikun.
Kjo gjendje mund të tejkalohet nëse ne kemi vazhdimisht një komunikim të drejtë për drejtë, të qartë, transparent, ndërveprues dhe të vazhdueshëm me individet të cilët hezitojnë për të vaksinuar, se cili ka rol thelpsor, por në bazë të analiza dhe hulumtimeve tona që i kemi bërë, rolin qëndror e kanë profesionistët shëndetësor, si në besimin nga popullata, si në mënyrën e komunikimit.
Situata me koronavirus në Kosovë aktualisht është më e qetë krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe Evropës. Për krahasim, në 7 ditë që ka përfunduar më 18 nëntor, Kosova ka regjistruar 74 raste pozitive dhe 2 viktima. Mali i Zi vetëm me 18 nëntor ka regjistruar 409 raste dhe 4 viktima. Gjendje e rëndë është edhe në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi e Bosnjë. Profesionistët shëndetësor tërheqin vërejtjen se situata e tillë mund të importohet shpejt edhe në Kosovë për shkak të variantit Delta dhe rënjes së interesimit për vaksinim. Nga 20.000 dozat dhëna gjatë një dite në muajin shtator, në 10 ditët e fundit në Kosovë janë në dhënë mesatarisht 2.000 doza në ditë. Kështu është dukur krejtësisht bosh salla një tetori në Prishtinë, e cila është qendër kryesore e vaksinimit para ditën e 18 nëntorit. Në Kosovë janë vaksinuar plotësisht pak mbi 41% e popullatës së përgjithshme. Masat që janë në fuqi përfshin bartjen e maskës dhe orarin e kufizuar të gastronomisë. Derisa harta e Evropës vazhdon të skuqet nga rastet pozitive, Organizata Botërore e Shëndetësisë në paralajmërimin e fundit më 18 nëntor ka thënë se emergjenca e shëndetit publik është larg fundit dhe se një dimër i vështirë e pret Evropën. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.